valet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Përfunduan votimet për zgjedhjet e kryetarëve të 21 komunave në Kosovë, 37% e votuesve morën pjesë në zgjedhje. Partitë politike akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të procesit zgjedhor, një komisioner i LDP-s në Lipjan ndërgohet në spital. Policia e Kosovës raporton për një ditë qetë dhe pa incidente madhore. Vazhdojnë dallimet rreth ndryshimeve klimatike mes shteteve të pasura dhe atyre në zhvillim. Policia daneze sot arrestoi 250 aktivistë. Al-Qaida në Irak ka ndryshuar taktikat, raportojnë burimet amerikane. Sulmohet dhe më pas dërgohet në spital kryeministri italian Silvio Berlusconi. Në pjesën tematike të emisionit veç raporteve mbi raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë do të ngjeni dhe me vështirësitë që kanë italianët me ngjyrë për t'u pranuar nga shoqëria.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendvotimet e hapura në 21 komunat të Kosovës për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave janë mbyllur në orën 19:00 ashtu siç e parashikte ligji. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në balotazhin e sotëm kanë votuar 37.88% e personave me të drejtë vote. Edhe KQZ-ja, edhe shoqëria civile vlerësuan se procesi zgjedhor ishte i qetë, korrekt dhe se ka përmbushur standarde demokratike me gjithë problemet e aty këtushme. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Qendrat e votimit të hapura mëngjesin e sotëm për punësuar votimin për kryetar në 21 komunat të Kosovës janë mbyllur në orën 19:00 të mbrëmjes. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nesrin Lushta, bëri të ditur se në balotazhin e sotëm votuan 37.88% e qytetarëve me të drejtë vote.
Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë dalur sot në votim është 376.337 persona ose 37.88%.
Incidentet e evintuara dhe nga shoqëria civile janë vlerësuar si minore dhe sipas Lushtës nuk ka ndikim në procesin e tërësishëm zgjedhor.
Procesi i balotazhit ka shkuar në rregull, siç e kemi raportuar sot disa herë, vendvotimet kryesisht janë hapur me kohë. Ka pas shumë vonesa të vogla vetëm në dy vendvotime, andaj janë hapur me kohë. Dalja e qytetarëve ka qenë e mirë.
Në anën tjetër, koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që ka monitoruar raundin e sotëm të zgjedhjeve, bëri të ditur se procesi i votimit në përgjithësi ishte i qetë. Drejtuesi i rrjetit Ismet Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se në balotazh janë regjistruar më pak parregullsi sesa në zgjedhjet e 15 nëntorit.
Unë mendoj se do të thotë përdallim nga dita e zgjedhjeve me 15 nëntor, sa kemi hasur në parregullsi më të pakta edhe në disa incidente të izoluara, të cilat nuk e kanë penguar procesin, edhe sot kosovarët si shoqëri edhe si qytetarë kanë dëshmuar se kanë zgjedhjet e lira dhe demokratike dhe fare.
Rrjeti Demokracia në Veprim ka regjistruar parregullsi të natyrës si rraje të simpatizantëve, duel verbal mes vëzhguesve, votime të dyfishta e votime familjare. Por Kryeziu pohoi se të gjithë këto nuk do të cenojnë procesin si tërsi.
Veçanta, ndërsa si Kosovë si tërsi mendojmë se këto parregullsi cilat e kemi has nuk e ndikojnë procesin.
Ndryshe edhe kësaj herë në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht në Mitrovicë, komunë kjo ku garuan kandidati i PDK-s dhe ai i AKR-s, nuk u hapën vendvotime të rregullta, por u dërguan ekipe mobile. Rrjeti Demokracia në Veprim ka pasur 1.223 vëzhgues në teren. KQZ dhe ky rrjet pritet që rreth mesnatës ose në orët e para të mëngjesit të dalin me rezultatet preliminare. Votimet e sotme u monitoruan edhe nga vëzhgues të misionit evropian ENEMO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë politike i kanë vlerësuar pozitivisht procesin e sotëm zgjedhor. Megjithatë, nuk kanë munguar edhe akuzat për njëra tjetrën. Partitë politike kanë thënë se ato nuk e kanë respektuar ligjin dhe kanë shkelur procedurat gjatë votimeve. Akuzat më të shpeshta që janë dëgjuar nga 5 partitë pjesëmarrëse në balotazhin e sotëm lidheshin me presionet e llojeve të ndryshme mbi votuesit. Qendrimet e partive politike i sjell raporti korrespondentes sonë në Prishtinë Dona Peci.
Partitë politike në Kosovë të cilat garojnë për balotazh në 21 komunat të vendit kanë dhënë vlerësime përgjithsisht pozitive për ecurinë e zgjedhjeve në raundin e dytë. Sidoqoftë, nuk kanë munguar vërejtjet dhe shqetësimet për parregullsi në vendvotime të ndryshme në për disa komuna. Partia Demokratike e Kosovës, e cila garoi për balotazh në 17 komuna, shprehi shqetësimet e saj për ecurinë e procesit zgjedhor në Lipjan, Kaçanik, Gjilan dhe Prizren. Zëdhënës e IPTK-s Bleran Stavileci tha se dalja e pjesëtarëve të AAK-s dhe LDK-s në përvend votime, gjë që sipas tij është evidentuar nga vëzhguesit e kësaj partie në teren, përbën thyrje të kodit zgjedhor. Kjo dhe shkelje të ngjashme, siç theksoi ai, do të përcillen autoriteteve përkatëse.
Të gjitha këto do të jenë gjithsesi pjesë e ankesave që janë adresuar nga shtabet tona nëpër komuna KZAP-s.
Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkohë i quan të pabaza akuzat e partive të ndryshme adresuar saj dhe njofton për tendencat e partive konkurrente që të ushtrojnë presion ndaj votuesve kosovar. Antari i kryesisë së LDK-s Lutfi Aziri ndonë se vlerëson pozitiv procesin e tërësishëm zgjedhor të së dielës, thotë se Rahoveci, Lipjani dhe Malisheva kanë qenë komunat kryesore ku LDK ka parë parregullsi.
Ka disa probleme që janë evidentuar, ne kemi paralajmëruar përmes një letre zyrtare monitorus të evropian dhe zyre diplomatike, natyrisht që para prakisht KÇZ dhe organet kushtetuse të Republikës Kosovës lidhur me nevojën e mobilizimit, ristrukturimit dhe ndërmarrjes masave për me eliminu të probleme.
Kritikat për ecurinë e zgjedhjeve nuk kanë munguar as nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidatët e së cilës garuan për të udhëhequr 7 komunat të Kosovës. Përfaqësuesi i AAK-s Avni Arifi tha se parregullsitë më të shumta që i kanë parë përfaqësuesit e AAK-s në përvendvotimet në Kosovë kanë qenë të lokalizuara kryesisht në komunën e Klinës dhe ato të Vushtrisë. Parregullsi këto që sipas tij do t'i përcillen komisionit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.
Natyrisht se ne do të kemë shumë ankesa në për shumë vend votime ku kemë garuar me Partinë Demokratike të Kosovës. Natyrisht në GZAP do t'i paraqesim gjitha këto ankesa.
Lidha Demokratike e Dardanisë, e cila garoi në Pej, Mitrovicë edhe Viti, e cilsoi si të qetë mbarvajtjen e procesit zgjedhor, por theksoi se problematike mbeten tendencat e partive të tjera për manipulime. Zëdhënësi i LDD-s Armand Baloku shpjegon.
Gjitha këto janë adresuar në ambasadën amerikane dhe në organet e tjera kompetente, të cilat duhet t'i rishqyrtojnë këto dhe quajin saktësisht se çfarë duhet vepruar më tutje.
Aleanca Kosova e Rendërkaq shprehu shqetësimet për disa vendvotime në Mitrovicë, komuna e dytë përveç Pejës, në të cilën kjo parti garon për raund të dytë. Zëdhënësi i AKR-s Arber Geci, megjithatë, është optimist për përfundimin e tërë procesit zgjedhor.
Kjo mbetet shihet se sa do ta ndërtojë procesin zgjedhor, megjithatë, pavarësisht këtyre parregullsive, ne po presim rezultat pozitiv në Mitrovicë. Këto dëmtime të votave, këto manipulime konsiderojmë që nuk do të mund ta përmbysin rezultatin pozitiv.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës raporton se zgjedhjet e sotme janë zhvilluar të qeta dhe pa incidente madhore që do të mund ta vinin në pikpyetje procesin. Megjithatë, policia bën të ditur se në orët e pasdites në fshatin Janjev të komunës së Lipjanit, 4 persona kanë sulmuar komisionerin e Lirisë Demokratike të Kosovës. Ky fundit për shkak të lëndimeve të marra është dërguar në qendrën emergjente në Prishtinë. Autorët e incidentit tashmë janë kapur nga policia dhe po merren në pyetje. Nga ana tjetër, ekspertët e sigurisë vlerësojnë pozitivisht procesin e sotëm zgjedhor. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në 21 komunat e Kosovës ku zhvillua procesi votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave, nuk është shënuar ndonjë incident që ka mundur të prish procesin e votimit, kështu pohuan autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se autoritetet e rendit kanë përcjellur me kujdes situatën e sigurisë. Sipas tij, gjithë plani është realizuar ashtu siç është e paraparë.
Nga policia e Kosovës mund të vlerësojmë se i tërë procesi sa i përket çështjes së sigurisë dhe angazhimeve policore është ushkuar mirë dhe nuk kemi pas të regjistruar ndonjë incident madhor i cili vlente po cëmcot apo i cili kishte mund ta pengoje edhe procesin zgjedhor. Pra në përgjithësi i tërë plani operacional i paraparë nga policia e Kosovës kam shkuar në mënyrën më mirë të mundshme.
Ndryshe, rrjeti organizatave jo qeveritare gjatë ditës kishte raportuar për disa parregullsi, si dhe rrahjet e simpatizantëve, por zoti Kelani nga policia e Kosovës incidentet e tilla i quan minore.
Jo, ne mbledhish mund të themi se nuk ka pasur ndonjë incident madhor. Të gjitha ato komente të cilat komentohen nga partitë ndryshme mund të jenë si kërkesa apo incidente minore të quaj, të cilat fare nuk ndikojnë në procesin e zhvillimit të votimit.
Për Për të siguruar një ditë të qetë dhe pa incidente, policia e Kosovës kishte angazhuar rreth 4000 zyrtar policor. Autoritetet policore Thakelani do të bëjnë edhe bartjen dhe ruajtjen e kutive me vota.
Policia e Kosovës do të jetë angazhuar deri në përfundim të procesit, pra edhe gjatë mbarvajtjes së përcjellës apo të eskortës, policia do të jetë prezente dhe do ofrojë siguri maksimale.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i policisë mohojnë të ketë pasur masat e shtuara të sigurisë në vend banimet e banuara me shumicë serbe ku u zhvilluan votimet, kurse ekspertët për siguri e shohin si pozitiv mbarvajtjen e procesit të votimit. Eksperti Ramadan Çehaja tha se kjo situatë sigurisë dëshmon që Kosova është duke shkuar në rrugë të drejtë.
Populli i Kosovës e ka kuptuar që këto janë shumë të rëndësishme për ecjen tonë përpara si shtet i pavarur. Prandaj unë kisha më thënë se qytetarët këtu janë ata që kanë thënë fjalën e vet me veprat e tyre konkrete, duke kriju një qetësi në teren.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Novobërë, sot kanë garuar dy kandidatë për kryetarë të komunës, një shqiptar dhe një sërb, Barush Ulmeri nga Liga Demokratike e Kosovës dhe Radovan Denish nga Partia Socialdemokrate. Zyrtarët e Komisionit Komunal të zgjedhjeve në Novobërë thonë se të dhënat e deri tashme tregojnë që në votime kanë dalë rreth 33% e votuesve potencial, ndërka që qytetarët shqiptar dhe sërb në vend votime kanë thënë se vota e tyre është shpresë për një të ardhme më të mirë për të gjitha komunitetet e kësaj komune. Në vazhdim nga Novobërda, kemi raportin e korespondentit ton, Bekim Bislimi.
Procesi votimit në komunën e Novobërdës ka përfunduar në orën 19:00 sipas kohës së paraparë. Kështu njoftojnë zyrtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Novobërd, komunë kjo e zgjeruar në bazë të decentralizimit, e cila gjatë ditës së sotme ka pasur të hapur 18 qendra të votimit me 19 vend votime për rreth 8000 votues potencial. Për kryetar të kësaj komune në xhiron e dytë të votimeve ka ngaruar kandidati shqiptar Bajrush Imeri nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe ai serb Radovan Denić nga Partia Socialdemokrate. Selim Mehmeti, zyrtar ekzekutiv i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Novobërd, thotë se procesi votimeve në këtë komunë ka rrjedhur pa probleme.
Procesi zgjedhjeve në komunën e Novobërdës ka shkuar sa shumë mirë, do të thonë gjithë qendrat e votimit janë hapur në orën 7 dhe sipas informatave e fundit që kemi nga menaxherët e qendrave të votimit, në orën 19 janë mbyllur gjithë qendrat e votimit. Dhe deri në këtë moment sa po raportojmë, do të thonë bazë raportet nga menaxherët e qendrave të votimit kanë votuar dikon 32.93% votuesve. Do gjë ka shkuar në rregull, s'ka pasur probleme, si pas ku kanë ankesë nga subjektet politike.
Ndryshe në fshatin Llabian të komunës së Novobërdës ka votuar edhe kandidati për kryetar të kësaj komune Bajrush Imeri, i cili i ftoi qytetarët për të dalë në votime.
Ne jemi tani dy kandidatë në balotazh dhe ta zgjidhim më të mirë. Njëri prej neve do të jetë fitues dhe le të zgjidhim për atë që ata mendojnë se nesër do të jetë zgjidhja më e mirë. Prose shqiptarët e mi të shfrytëzojnë drejtën e tyre demokratike që e kanë, normalisht uroj dhe kërkoj nga ata që gjatë votimeve të shkon gjithçka mirë. Domthonë mos kanë ndonjë ekses, të pas për arsye që kemi edhe qytetarë nga komuniteti tjetër.
Thirrjet e ngjashme qytetarëve u bëri edhe kandidati Radovan Denić, i cili ka votuar në fshatin Kuvce Epërme, ku që nga orët e mëngjesit është shënuar dalje qytetarëve serb për të votuar.
Po jutru se dan poznaje, tako da kako teku stvari, mislim da će veliki broj građana srpske nacionalnosti izaći na ovim izborima s obzirom da su shvatili ozbiljnost decentralizacije.
Dita e mirë njihet në mëngjes dhe ashtu siç po rrjedhin gjërat, mendoj se një numër i madh i qytetarëve serb do të dalin në këto zgjedhje, për shkak se ata e kanë kuptuar seriozitetin e decentralizimit dhe situatën ku ata mund të marrin fatin në duart e veta, tha Denić. Ndërkaq banorët e fshatrave të komunës së Novobërdës, shqiptar dhe serb, të cilët sot kishin mësyer vend votimet, kanë thënë se vota e tyre kishte domethënien e shpresës për një jetë më të mirë për të gjitha komunitetet që jetojnë në këtë komunë. Kurti Haliti, shqiptar nga fshati Llabian, thotë:
"Votum se unë kam dalë për një ditë më të mirë, për një jetesë, për një rrugë drejtë dhe të mirë. Mos kësoj pritëm gjitha dhe matë mira se të kalumet."
Edhe Gjemal Novobërdaliu, shqiptar nga Novobërda, tha se kishte votuar për të armën e komunës së ti.
"Kam dalë të votoj për të armën e komunës së Novobërdës dhe për gjithë qytetarë që jetojnë në këtë komunë."
Në anën tjetër, Goran Cvetko, i serb nga fshati Kuvc, deri sa po hinte në vend votim, tha:
"U provosën krenu dhe glasëm ju gjekujem bulu budushnus dhe sve građene dhe që dhe bude boli.
Jam nisur për të votuar dhe pres një të ardhme më të mirë. Mendoj se të gjithë duhet të dalin të votojnë sepse ashtu mund të sigurohet një ardhme më e mirë, tha Cvetkoviç. Ndërka që Velibor Trajkoviç nga fshati Bostan tha se kishte votuar edhe në gjiron e parë dhe se në gjiron e dytë priste që të fiton të më i miri.
Po druge puti, izlazimo, glasamo da tu našu građansku obavezu da izvršimo.
Për herë të dytë po votojmë në mënyrë që ta përmbushim obligimin tonë qytetar. Janë dy kandidat. Ne do ta zgjedhim më të mirin. Kushdo që të fitoj duhet të angazhohet për të rinë, tha Trajkoviç. Vujović. Sidoqoftë, bazuar në të dhënat e deritashme të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve të Novobërdës, përqindja daljes në votime në këtë komunë në xhiron e dytë ka shënuar ngritje krahasuar me xhiron e parë, në të cilën patën votuar 26.93% e votuesve potencial. Për Radion Evropa e Lirë nga Novobërda, Bekim Bislimi.
Me ligjin për veçeverisje lokale që është miratuar vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës, kryetarët e rinj të komunave që dalin nga këto zgjedhje kanë më tepër kompetenca se ç'kishin paraardhësit e tyre. Duke sqaruar ligjin, zyrtarë qeveritar pohojnë se kryetarët e komunave kanë më tepër hapësirë në menaxhimin e financave komunale. Por ekspertët për çështje ekonomike thonë se për këtë, pavarësisht ligjit, duhet të ekzistojë vullneti politik. Materialin në këtë temë ka përgatitur korrespondentja në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Kryetarët e rinj të komunave që dalin nga zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë më tepër kompetenca për të qeverisur komunën, të cilat të drejtë për drejtë kanë të bëjnë me jetën dhe mirëqenien e asaj komune, duke përfshirë edhe menaxhimin e financave komunale. Këto kompetenca i siguron ligji për veçeverisje lokale, i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar. Skënder Zoga, i këshilltar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, duke shpjeguar ligjin, thotë se pozicioni kryetarit të komunës është shumë preciz, më i fuqishëm dhe shumë vendoses. Kryetari, thotë ai, jep përgjegjësitë plot për menaxhimin e mirë apo të dobët të mjeteve buxhetore, se pari para deputeteve komunale dhe më pas para strukturave më të larta të vendit.
Me ligjin e ri fuqizohet figura e kryetarit të komunës, i cili realisht ngritet mbi këtë strukturë dhe ka mundësinë e planifikimeve më vetanake, në mënyrë që të mund të ushtrojë një pozicion më të fortë dhe më të drejtë për drejtë me interesat e qytetarëve.
Megjithë faktin se përgjegjësitë e kuvendeve komunale tashmë janë më të mëdha, Flamur Keqan nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se udhëheqësve komunal tashmë humbetet të krijojnë projekte të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës në komunat e tyre.
Nuk shihet që ka shumë programe nga këto partik, nuk kanë dorë diçka me ndonjë program konkret i cili në mënyrë specifike do të tregonte se investimet, qoftë nga buxheti komunal, qoftë nga donacionet apo nga institucionet qendrore, do ta përkrojnë segmente të caktuara të këtyre komunave.
Por Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP shprehet se një kryetar komune ka më tepër kompetenca nëse ka vullnet politik. Nëse një gjë e tillë ekziston, ai thotë se çdo kryetar mund të ndryshojë gjërat në komunën e vet. Ndryshe, ai thekson se zyrtarët komunal duhet të gjejnë edhe alternativa tjera për investime kapitale, pasi thotë ai disa projekte të kalojnë edhe shumën e mjeteve buxhetore të komunave.
Po i shohim premtimet për zgjedhjet e problemeve që po i bëjnë kandidatët për kryetar komunash. Nëse marrim një qytet si komuna Gjulanit, e cila ka ende problemin me ujrat zeza, ai projekt kushton dikur rreth 5 milion euro minimumi, dhe po e marrim secilën komunë kemi projekte të tilla, atëherë definitivisht projektet në komuna te i kalojnë mundësi që i ka buxheti i Kosovës. Domethënë ne duhet të shohim mënyra të reja se si mund të tërheqim investime në për këto komuna që mos të mbaren të gjitha nga buxheti i Kosovës, sepse me të vërtetë momentalisht në këtë gjendje nuk ka mundësi.
Përparësi tjetër, në bazë të ligjit për veçeverisje lokale, Skënder Zogaj thekson edhe mundësinë e realizimit të projekteve tjera komunale nga buxheti i qeverisë së Kosovës.
Më thënë edhe kryetuta e Kosovës lejon mundësi të tjera financimit buxhetit të linjave të ministrive të ndryshme, atër është në koordinim kryetari komunës në bashkëpunim edhe me ministrinë e caktuar, do të mund të nxjerrë sasi shumë më të madhe të mjeteve për investime kapitale në komunën e tij.
Ndryshe për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe në fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve që po mbahen sot, zhvillimi ekonomik ka qenë në krye të listës së premtimeve të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Manama, kreu i komandës qendrore të ushtrisë amerikane General David Petraeus tha se Al-Qaida në Irak ka ndryshuar taktikat, ndryshimet erdhën si pasojë fushatës së suksesshme të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara për të shkatruar aftësitë e rjetit terrorist. Petraeus theksoi se numri i vullnetarëve të huaj që i bashkojnë Al-Qaidës në Irak është shumë i vogël se më parë. Numri i militantëve që hynin nga Siria ka qenë 110 derisa tani maksimalisht hyn 10 në muaj, theksoi generali amerikan. Ai shtoi se grupi terrorist tashmë ka kaluar në sulme më të ralla, por më dhe ke prurse. Bagdad, prania ushtarake amerikane në Irak, i kishte informuar zyrtarët irakian për sulmet që ndodhen në gjatë kësaj jave në Bagdad. Njoftimi u bë disa orë para sulmeve, tha i shefi i sigurisë së Bagdadit para ligjvënësve irakian. Parlamenti i Irakut po zhvillon hetim parlamentar për sulmet e së martës që lanë 127 vdekur. Edhe sot nga shpërthimi një makine bomb vdiqen dy persona në perëndim të Irakut. Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i tij rus Dmitri Medvedev kanë biseduar lidhur me marrëveshjen e re mbi çarmatimin bërthamor. Pakti që ishte në fuqi deri në 50 orë do të zvendësohet me një pakt të ri, për të cilin janë marrë vesh në parim Washingtoni dhe Moska. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se është shënuar për parim në bisedime. Kabul, kryeministri britanik Gordon Brown zhvilloi një vizitë të paparalajmëruar në Afganistan. Së pari Brown po takohet në jug të vendit me ushtarët britanik që shërbejnë në kuadër të misionit të NATO-s. Në Afganistan gjendet rreth 9000 trupa britanike. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad premtoi grupit militant Hamas se do të vazhdojnë të mbështesë luftën kundër Izraelit. Mediat shtetërore iraniane citojnë Ahmadinejadin duke thënë se do të qëndrojë mbi palestinezëve deri në rënien e regjimit sionist. Deklaratat e Ahmadinejadit u bën gjatë takimit të tij me kreun e Hamasit Khaled Mashal. Jerusalem, qeveria e Izraelit ka miratuar që një numër kolonish hebreje në territorit palestineze të jenë zona me përparësi kombëtare. Qeveria do t'i japë këtyre vendbanimeve fonde shtesë në vlerë prej miliona dollarësh. Kolonitë që do të përfitojnë nga vendbanimi gjenden në Bregun Perëndimor. Kopenhag, ministrat e mjedisit janë përpjekur të tejkalojnë dallimet mes vendeve të pasura dhe të varfra lidhur me ndryshimet klimatike. Debatet që janë zhvilluar sot në takimin rreth klimës në Kopenhag nuk kanë dhënë një rezultat konkret. Më herët, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është optimist i matur lidhur me rezultatin e takimit për ndryshimet klimatike. Policia daneze ka ndaluar sot 250 persona në ditën e dytë të protestave. Dje autoritetet arrestuan rreth 1000 persona, por sot liruan shumicën dërmuese të tyre. Dje protestat u shndruan në të dhunshme, ku nuk munguan thyrjet e xhamave dhe djegjet e makinave. Beograd, presidenti serb Boris Tadić, krye prokurori për krime lufte Vladimir Vukčević dhe i ngarkuari për bashkëpunim me gjykatën e Hagës Rasim Ljajić kanë marrë së fundi kërcënimeve vdekje. Kërcënimet lidhen me angazhimet e fundit të zyrtarëve serb për të arrestuar dhe dërguar në Hagë Ratko Mladićin. Udhëheqësi serbë të Bosnjës akuzohet për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës së viteve 90. Mësohet se kërcënimet kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara dhe Malezi. Tiranë, Shqipëri është shënuar viktima e katërt nga gripi i derave, njofton Ministria e Shëndetësisë. Rasti i fundit ishte ai një emigranti 30 vjeçar nga Vlora, i cili prej disa ditësh kurohej me antibiotik në shtëpi. Burimet mjekësore njoftojnë se deri tani numri të prekurve nga virusi H1N1 në Shqipëri arrin në 310 njerëz. Kjo shifër mund të jetë më e lartë, pasi jo të gjithë të prekurit nga gripi bëjnë analizat përkatëse. Stambol, gjaditës ka ndodhur përplasje të dhunshme mes nacionalistëve turqë dhe aktivistëve kurdë në Stambol. Policia raporton për së paku një të plagosur me armë zjarri. Përplasja ndodhi në kohën kur kurdët po demonstronin në qendër të Stambolit kundër vendimit të gjykatës që nxjerrë jashtë ligjit partinë më të madhe kurde. Protesta të dhunshme kanë ndodhur gjatë fundjavës edhe në zonat me shumicë kurde. Sër Istanbul, pasardhës të Sultanëve Osman dhe familjes mbretërore ruse Romanove e mbledhur në Istanbul në një takim historik mes dy dinastive. Dukesha e madhe Maria Vladimirovna, e cila konsiderohet si kreu i familjes mbretërore ruse, dhe Osman Seladin Osmanoglu, nipi dy sultanëve, nga nëna dhe babaja, janë takuar në konsulatën ruse në Istanbul. Të dy pinjollët e familjes mbretërore hapën ballon organizuar me rastin e 210 vjetorit të poetit rus Pushkin. Takimi sipas pjesëmarrësve është shenjë zhvillimeve të reja në raportet ruso-turke. Milan, kryeministri italian Silvio Berlusconi është dërguar në spital për gjakrijedhje në buzë si pasojë goditjes nga një person në Milano. Mediat raportuan se sulmuesi Berlusconit ishte Massimo Tartaglia, rreth të 40-tave. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe Dhe pas blokut të lajmeve i rikthehemi pjesës tematike me shtypin ndërkombëtar. Kultura e racizmit në Itali po del në sipërfaqe nga tifozët që keq trajtojnë një lojtar me ngjyrë, shkruan në numrin e sotëm me përditshmëri britanike Observer. Një zezak nuk mund të jetë italian, shkënga e tifozëve racist kundër Mario Balotellit, futbollistit 19 vjeçar të Milanit dhe që luan njerësh me përfaqësuesen e të rinjve të Italisë. Në Angli, Gjermani apo në Francë, Balotelli do të përbënte lajm në faqet sportive si një nga lojtarët më shumë të ardhmë, por në fakt sot ai përfaqëson vështërsinë e Italisë për të përqafuar një identitet shumë etnik, shkruan e përditshmëria britanike. Balotelli u lind nga prindër nga Ghana dhe u braktis në qytetin e Palermos, më vonë u birësua nga një familje italiane dhe jetoi në Brescia. Dallimi është se Balotelli është plotësisht i zi dhe plotësisht italian. Kjo i ka provokuar tifozët ekstremist, thot gazetari i Corriere della Serës, Sandro Modeo. Në kohën kur imigrantët përbëjnë 7% të popullsisë së Italisë, shumë nga ata të quajtur gjenerata e Balotellit po bëhen gjithmonë e më të prekshëm për shoqërinë italiane. Ata janë në shtetas italian, flasin gjuhën e dialektin e rajonit ku jetojnë, e megjithatë kanë të vështirë të pranojnë se italianë një vend që konsideron ende veten si të bardhë. Për një tjetër gazetar të Corriere della Sera, Gian Antonio Stella, racizmi në Itali është i dukshëm, derisa ignorimi do të ishte i dëmshëm, thot ai për të përditshmën britanike. Por pavarësisht vështërsive, gjenerata e Balotellit, ku futen rreth gjysmë milion fëmijë imigrantësh, të lindur e të rritur në Itali, është gjithnjë më pranishme. Ekipi kombëtar italian i kriketit për moshat 9-14 vjeç në shkallë të madhe përbohet nga fëmijë aziatiko-italian. Po kështu së fundmi, një 11 vjeçare me origjinë kineze fitoi çmimin e parë për poezinë më të mirë shkruar në dialektin e Lombardis. E fundit është qendra e Ligës së Veriut, grupimit politik që ka treguar mungesë të theksuar tolerancë ndaj të huajve. Një numër i madh imigrantësh po hyn në kulturën italiane. Kjo nuk do të thotë se kultura italiane po zhduket, citon në Observer Alessandro Ciampin, profesor i shkencave politike në Universitetin e Perugjas. Këta fëmijë, thon Ciampi, do të kenë më shumë probleme kulturore me prindrit e tyre sesa me shokët italian. E duke u kthyer Balotellit, ka ndodhur që ai të mos i bëj ball presionit. Pasi tifozët Romës i kanë hedhur banane në stadium, ai u kanë nxjerr gjuhën pas shënimit të golit. Toti, kapiteni i Romës, tha se Balotelli meritonte një shuplak fytyrës për këtë sjellje. Balotelli u përgjigj se është e turpshme që njerëzit janë më të zhgënjur nga ai sesa nga ata që i bërtasin dhe fyejn atë. Nëse Balotelli do të përzihet nga trajneri kombëtares italiane për të luajtur në Kupën e Botës së vitit tjetër, ky do të jetë një sinjal për një periudhë të re për italianët me ngjyrë. Dhe derisa njerëzit po e kuptojnë se Italia tashmë gjithmonë më shumë përbohet nga njerëz të racave të tjera, që gjithashtu janë italian, pushtetja për fillimin e ndryshimit po rritet edhe në mesin e spektrit politik, shkruan e përditshme britanike Observer. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Përfunduan votimet në raundin e dytë për zgjedhjen e kryetarëve të 21 komunave në Kosovë, 37% e votuesve morën pjesë në zgjedhje. Partitë politike akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të procesit zgjedhor. Një komisioner i Lidhjes Demokratike të Kosovës në komunën e Lipjanit dërgohet në spital. Policia e Kosovës raporton për një ditë i qetë dhe pa incidente madhore që mund të vinin në pikpyetje procesin. Vazhdojnë dallimet rreth ndryshimeve klimatike mes shteteve të pasura dhe atyre në zhvillim. Policia daneze dhe sot arrestoi 250 aktivistë. Rriti terroristi Al-Qaidës në Irak ka ndryshuar taktikat, raportojnë burimet amerikane. Usulmuan e qendër të Milanos dhe më pas u dërguan në spital kryeministri italian Silvio Berlusconi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, miru dëgjofshim.